Уайымдаудың қажеті жоқ. Екінші бөлімі. Екі торғайды бір теңгеге сатпай ма? Дегенмен көктегі әкелерінің еркінсіз бірде бір торғай жерге құлап түспейді. Тіпті бастарыңдағы шаштарыңның саны да оған белгілі. Матай жазған ізгі хабар 10-шы тарау, 29-шы және 30-шы аяттар. Мен әлемнің көптеген бұрыштарын аралау мәртебесіне ие болдым. Және кез келген жерде адамдар бар. Және оған қоса, сіз кез келген жерде қарапайым ағылшын торғайын таба аласыз. Ресейде, Қытайда, Жаңа Зеландияда, Еуропада, Таяу Шығыста, тағы басқа теңіз аралдарында бұл аласа онша әдемі емес құс барлық жерде кездеседі. Сонымен сіз қай жерде тұрсаңыз да, суық Сібірде немесе азиялық джунглиде болсаңыз да, сол кішкентай құстың жерге құлағанына байланысты бола аласыз. Торғай қайда құласа да, Құдай оны біледі. Бұл біздің кішкентай торғайдан әлде қайда құнды екенімізді еске салады. Исаның көктегі әкеміздің қамқорлығын баса айтқан екінші аналогиясы оның біздің басымыздағы шаштар туралы айтқаны. Менің жағдайымда ол азақ күш жұмсайды. Өйткені менің басымда шаш аз. Бірде бір ғалым маған сіздің басыңыздан шыққан бір тал шаш өзіңіз туралы барлық ақпаратты бере алады деп айтты. Бір тал шаш шашыңыздың ағартылғанын, боялғанын немесе күйіп қалғанын білу мүмкін. Ол сіздің денсаулығыңыздың жақсы немесе нашар екенін, диетаңыздың дұрыс болғанын және басқа да көптеген нәрселерді сантиметрлік талшықтың кішкене бөлігінен білуге болады. Иса, сондықтан адамдардан қорықпаңдар. Құдай үшін сендер көптеген торғайлардан да әлде қайда қымбатсыңдар деп қортындылады. Матай жазған ізгі хабар 10-шы тарау 31-ші аят. Торғай қанша тұрады? Сіздің басыңыздағы бір шаштың қалғандары мен байланысы қаншалықты маңызды? Құдай екеуін де біледі. Бәрі Құдайдың бақылауында дейміз. Сонда да уайымдай береміз. Біз өз сөзімізге сенетін дәрежеге жеткен жоқ сияқтымыз. Мен сіздермен бөліскен үзіндіні жазып алып, оны оқып, келі кітапта белгілеулеріңізді ұсынамын. Бұл Матай жазған ізгі хабар 10-шы тарау 29-шы аяттан 31-ші аятқа дейін. Сіз менің әйелім жасаған нәрсені істегіңіз келуі мүмкін. Оны қағазға жазып алып, әмияңызға немесе сөмкеңізге салып, бірге алып жүріңіз, немесе оны жаттап алып, жүрегіңізге жазып алыңыз.